potrebno zauzeti. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Danas na Đurđic Kragujevac će uredno biti snabdeven električnom energijom, ali evo spiska havarijskih isključenja vode za danas u Kragujevcu. Zbog radova na uličnoj liniji, ulica Skradinska od broja 17 do broja 33 u naselju Male Pčelice ovoga jutra bez vode će biti od 8 do 12 sati. Zbog popravke priključka, ulica Sretenjskog ustava broj 64 na Palilulama danas je bez vode od 12 do 16 sati. Opet zbog popravke priključka, ulica Brativoja Aranđelovića broj 2 u Beloševcu bez vode će biti od 8 do 12 sati. A od 12 do 16 sati vodu neće imati ni ulica Balkanska od broja 63 do broja 65 u naselju Sušica. Evo i saopštenja koje pristiže iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Od danas prodaja stanarskih parking karata u poslovnici na pijaci Aerodrom. Obaveštavaju se svi korisnici usluga parkiranja da od 16. novembra 2021. godine, pored poslovnice u tržno-poslovnom centru Radnički, reklamacije i kupovinu stanarskih parking karata za svoja vozila mogu izvršiti u lokalu broj 14 u prizemlju objekta pijace Aerodrom. Radnim danom od 7 do 19 sati i subotom od 8 do 13 sati. Kontrola naplate parkiranja u naselju Aerodrom vršit će se od 1. decembra ove godine. Fizička lica mogu javna parkirališta koristiti kao povlašćeni korisnici u pripadajućem sektoru. Povlašćena stanarska parking karta izdaje se fizičkim licima za najviše dva vozila po jednoj stambenoj jedinici. Cena na mesečnom nivou je 200 dinara za prvo, odnosno 400 dinara za drugo vozilo za pripadajući sektor. Pri kupovini stanarske parking karte fizička lica dužna su da dostave ličnu kartu na uvid, fotokopiju saobraćajne dozvole, original na uvid, fotokopiju ugovora o leasingu samo za one podnosioce zahteva koji po tom osnovu koriste automobil. Adrese stanovanja vlasnika vozila iz saobraćajne dozvole i lične karte moraju biti identične.